Da vil jeg igjen få lov å ønske alle Guds fred. Bak meg på veggen så står det skriften på veggen. Kristus, vårt liv. Og Erik han innleder med å lese om Jesus som er veien og sannheten og livet. Begge de to tingene opplever vel med på en måte som selvfølgelig. Jeg skal prøve å huske å snakke inn i den. Vi tenker vel at det er nok så selvfølgelig. Det er nok så åpenbart at Jesus er veien og sannheten og livet. Og den skriften som står på veggen her i bedehuset, Kristus vårt liv, det må jo være sant og rett. Men egentlig er det en hemmelighet. Og det skal vi snakke litt om i dag, ut ifra det som er dagens tekst, som vi finner i Johannes evangeliets 16. kapittel, og vi skal lese ifra vers 16 til og med vers 22. Vi leser Jesu navn. Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg. Da sa noen av hans disipler til hverandre, «Hva mener han med dette som han sier til oss? Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg, og jeg går til Faderen.» De sa derfor, «Hva betyr dette som han sier, en liten stund? Vi skjønner ikke hva han taler om.» Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa til dem, «Er det dette dere drøfter med hverandre, at jeg sa, om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg? Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men deres sorg skal bli til glede. Når en kvinne skal føde, har hun sorg fordi hennes time er kommet. Men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer, i glede over at et menneske er født til verden. Slik har dere også sorg nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere. Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Guds ord er sannhet, ja, men det er også en hemmelighet. I Paulus sitt første brev til Korintierne, i kapittel 2, vers 7, der står det sånn, «Som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet.» Som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte. Paulus han dro på lange og farefulle og krevende misjonsoppdrag for å forkynne en hemmelighet, en skjult visdom ifra Gud. Og så kan vi tenke, eller i alle fall det naturlige mennesket kan tenke, hva er det å servere folk og reise rundt med? Hadde de ikke noe mer klokt og lettfattelig å reise rundt med? Noe som appellerte til folk? Disiplene de ble også presentert for skjulte visdomsord. De følte på en djup åndelig uro og smerte som vi hørte til innledning, over at Jesus talte så uforståelig om ting som sikkert de oppfatter som livsviktige, men vi forstår ikke hva Jesus snakker om. Hva mener han med dette som han sier til oss? Vi skjønner ikke hva han taler om. Men så leser vi jo i Bibelen at de hellige skrifter, de er gitt dere, for at de skal gjøre dere vise til frelse ved troen på Jesus Kristus. En annen plass så står det at Guds ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Med andre ord, alt det som vi kan innbefattes i begrepene vi leser og hører om, for eksempel trøst, glede, håp, syndenes forlatelse, evig liv, og så videre. Det får vi føling med bare hvis vi får lys over Guds ord. For evangeliet er en Guds kraft til frelse. Men så er det dessverre sånn at vi forstår ikke alltid det vi leser. Vi får ikke lys over det vi hører. Guds ord blir ofte mørkt og uforståelig for mennesket. Det vedgår liksom ikke meg, kan folk sitte i benken og tenke. Det vedgår ikke mine problem. Så er det alltid forskjellige ting som gjør at de åndelige sannhetene på en måte lukker seg for oss. Det kan ha noe med møteformen, det kan ha noe med talen eller taleren. Salmesangen griper oss liksom ikke. Jeg har mange ganger hørt det sagt at folk som kommer stikker innom på møtene som vi har i Delk, nei, de får ikke jeg noe ut av. Ofte så hører vi sagt at tilhørerne blir skremte vekk av all den talen om synd og skyld, bekjennelse og oppgjør, om å spise Jesu legeme og drikke hans blod til syndenes forlatelse. Det er liksom gått ut på dato. Men sånn er det, og sånn har det alltid vært så lenge Guds evangelium har lytt i verden. Disiplene hadde det som sagt sånn, de som vandret sammen med Jesus i 3 år. Jesus kalles for læreren eller mesteren. Han var Guds sønn, er det fremdeles. Han var og er visdommen i egen person. Og da skulle vi tro at når Jesus talte, så forsto folk alt nesten umiddelbart. Og så ble de vise til frelse ved troen på han. Den hellige historie viser dessverre tydelig at sånn var det ikke. Jesus ble misforstått i mengdevis. Folk kunne oppfatte ordene hans vidt forskjellig. Noen følte seg så usigelig trøstet og salige, mens andre tvert imot ble opprørte i frustrasjon og sinne når Jesus talte livets ord med bemyndigelse av sin himmelske far. Så leser vi jo at mange forlot møtene og kom aldri igjen. Hvordan det gikk med dem til slutt, det sier Bibelen ikke noe om, men vi kan bare tenke. Hvorfor er det så vanskelig å kommunisere sannheten med folk? Da er det viktig å understreke at det ikke er sannheten som er problemet. Men det er hjertet nok, ass. Det er der utfordringen ligger. For det at vi er født med hjertet som i utgangspunktet tenker radikalt annerledes om oss selv, om Gud, og dermed også om frelsen. Salme 95, vers 10. De er et folk som farer vill i sitt hjerte. De kjenner ikke mine veier. Og derfor så ligger der et dekke over sinnet vårt når livets ord blir lest eller forkynt. dersom ikke Gud ved sin hellige ånd har fått fjernet dette dekket, trukket det til sides, så vi får se hva hemmeligheten består i. Guds hellige ånd, han fjerner dekket når han hjelper oss til å få øye på Kristus, Jesus, Herren i ordet. At han ikke bare er veien og livet og sannheten til salighetsånd generelt, men han er Kristus, mitt liv. Paulus skriver en plass at dekket, det blir fjernet i Kristus. Når Jesus forkynte for disiplene sine om sin egen lidelse og død, og begrunnet det med det som sto i de hellige skriftene i det gamle testamentet, i det som ofte oppleves som dunkle profetiske utsagn, så lå der et dekke over disiplene sine hjerter. Det er et faktum at selv mesteren klarte ikke å tale så pedagogisk riktig at disiplene forsto hva han mente. For evangeliet er ikke pedagogikk. Det er heller ikke filosofi, og slett ingen metode. Evangeliet er rett og slett ånd og liv. Når Jesus talte om menneskesønnen, om seg selv altså, at han skulle overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på, de skulle hudstryke ham og slå ham i hel. Og så står det at dette ord, og på den tredje dag skulle han oppstå. Så står det om disiplene, de som altså hadde gått i skole hos Jesus i nesten 3 år. De forsto ikke noe av dette, og dette ord var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. Fordi Guds ånd hadde ennå ikke åpnet opp. Hvorfor forsto de det ikke? Er det fordi Gud taler så gåtefullt? Er det fordi Guds ord i seg selv er vanskelig? Nei, det er fordi vi mennesker, alle sammen, uten unntak, vi tenker i utgangspunktet så annerledes enn Gud tenker. Fordi vi, når vi fødes til verden, så er vi av naturen innstilt på en helt annen kanal. I Jesaja 55, vers 8, følgende, der står det sånn. Det er Gud selv som taler. Og det skulle være nok så lett å forstå hva han mener her. Mine tanker er ikke deres tanker. Deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Det kunne Gud sagt tydelig og klart til enhver, med for å si religionsstifter, som har vært funnet i verden opp gjennom tidene. Alt fra Buddha til Mohammed og så videre oppover. Mine tanker er ikke din tanke. Så er det en ting som er så viktig å få ha klart for seg. Når vi leser i Guds ord, eller hører Guds ord. Vi er så utrolig oppfinnsomme og flinke til å mene at det er vi som skal mestre ordet. Jeg kan jo så mye, så jeg forstår jo alt dette som blir talt og sagt, eller det som står skrevet. Og så tenker vi gjerne i neste trekk at det er vi som skal sørge for selv at ordet åpne seg for dere. Mens Guds ord prøver å lære dere at det er ordet selv som åpner seg, når Guds ånd hjelper leseren eller høyreren til å forstå skriftene til frelse. Det står det tydelig om i Salme 119, vers 130. Når dine ord åpner seg, gir de lys. De gir enfoldige forstand. Enkle og ukompliserte hjerner og hjerter, kan vi si, får forstand når Guds ord åpner seg for oss. Det står ikke at når jeg lykkes med å åpne Guds ord for meg selv, sånn at jeg får se at Kristus er mitt liv og mitt lys og min vei til himmelen. Det står når dine ord åpner seg, gir de liv. Med andre ord så er det Guds verk fullstendig. Paulus skriver i 1. Korinterbrevs 2. kapittel, vers 14. Det naturlige mennesket tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Nå har jeg fungert som predikant i ganske mange år. Og hvis det er noe som kan ta modet eller ta knikken på predikantene, så er det det hvis den kommer inn i den tanken at det er mine valg av ord, mine oratoriske eller talemessige finesser eller min pedagogiske evne som er avgjørende for at preken skal virke sånn som vi ønsker på hjertene til de som hører eller ikke. Og jeg tenker, og jeg blir trøstet mange ganger når jeg leser om Jesus, og hører at han etter 3 års virke, med tale og undervisning, etterfulgt av kraftige gjerninger, til og med oppvekkelse av døde, opplevde et helt folk som ennå ikke visste hva som tjente til deres fred, som ennå ikke oppfattet at nå hadde Gud besøkt sitt folk. De kjente ikke sin besøkelsestid. Jo, Jesus gråt når han nærmet seg Jerusalem og tenkte på alt akkurat dette. Han visste selvfølgelig at det hadde ingenting med hans innsats å gjøre. Det Jesus gråt over, det var de harde hjertene til folk flest. Jesus var fortvilt over det faktum at inntil denne dag lå der et dekke over hjertene til Jerusalems døtre når Mosebøkene ble lest. Disse som vitner om meg, sa Jesus. Men da kan jo vi spørre, kan Mosebøkene med alle sine lover og forskrifter frelse? Nei. Mosebøkene kan ikke frelse. Evangeliene kan ikke frelse. Så lenge det ligger et dekke over hjertet mitt. Så lenge jeg ikke først har åpnet opp og fått la Guds ånd få vise meg hvem jeg er, at jeg er en uhelbredelig synder som trenger Jesus, mellommannen, forsoneren. Og jeg heller ikke, hvis jeg ikke har fått øye på Jesus i det jeg leser eller hører, det er disse som vitner om meg, både Mosebøkene, i alle skriftene og profetene. Utla Gud for de to som gikk til Emmaus. Alt det som er skrevet om Jesus. Da var det Guds ånd som var virksom i hjertene på disse to. Det er Guds ånd som må få vise oss Jesus som vår frelser og forsoner, at Jesus er Kristus, Herren. Og da er også forutsetningen at vi kjenner at vi virkelig har bruk for Jesus som noe mer enn et mønster for et godt liv, fint liv og en oppoffrende framferd i verden. Nokså midt i Bibelen så står det en kjent tekst som handler om han som måtte gi livet sitt til frelse og forsoning for syndere. Så står det i begynnelsen i vers 1, Jesaja 53. Hvem trodde det budskapet jeg hørte? Og jo, jeg trodde det. Jeg har trodd alltid. Nei, jeg har ikke alltid trodd. Jeg har til og med ikke bestemt meg selv for å bli døpt. Det er det mange som gjør i dag, voksne. Jeg døpte meg i går. Nei. Jeg ble døpt. Jeg ble konfrontert med Guds løfte. Jeg var en dag gammel. Jeg ble født på påskeaften og ble døpt på første påskedag. Jeg døpte meg ikke selv. Var ikke jeg så valgt å tro? Nei, den hellige ånd, han ga meg troen på det tidspunktet og på den måten han selv ville, gjennom ordet, når det ble forkynt. Og det har jeg tenkt på mange ganger. Om dere ikke blir... Hvis ikke dere blir som et lite barn. Så kan de ikke komme inn i Guds rike. Ikke ved egen kraft, ikke ved egen makt, ikke ved egen visdom. Nei, ved Guds ånd. Hvem trodde det budskapet vi hørte? Budskapet om Jesu lidelse, død og oppstandelse. Det er ikke et budskap å tro, hvis vi skal tenke sånn, jo, jeg tror på det, jo, jeg er helt sikker på at det og det må være sant. Ja, nei. Og hva natur, det ligger ikke for min natur å tro et sånt budskap, at Kristus er mitt liv. Det kan bare bli trodd av mennesker som har kommet fullstendig til kort med sitt eget strev og sine egne høye tanker om seg selv, som arbeider og har tungt å bære, som gir Gud rett når han for det første dømmer hjertets innerste tanker nord og ned. For nettopp når vi innser at vi står uten ære for Gud i alle ting, så trenger vi en sånn en Jesus. En sånn en frelser, sånn en som den hellige skrift maler liksom et bilde av for oss. Da vokser behovet for Bibelens Jesus så intenst i oss at det best kan sammenlignes med at vi eter Jesu Kristi legeme og drikker hans blod til våre synders forlatelse. Når vi oppdager at synden som henger så fast med oss, har satt et uopprettelig skille mellom Gud og oss, og vi ikke ser noen andre muligheter til selv å gjøre forholdet til Herren godt igjen, da blir det noe som vi kaller for en hunger. Vi som lever her i Norge, vi vet ikke hva sånn alminnelige hunger er, tror jeg. Det å virkelig sulte, så det skriker i tarmer og... Ja. Men hunger etter frelse og etter nådig Gud. Det er vi sikkert mange som er kjent. hunger og tørst etter evangeliet. Alt dette er det Guds hellige ånd som virker gjennom det ordet vi hører. Gjennom loven først, og så gjennom evangeliet. Eventuelt begge tingene parallelt. Om en liten stund ser dere meg ikke lenger. Og om en liten stund igjen skal dere se meg, for jeg går til Faderen. Jesus var midt iblant dem og sa dette. Og de følte trengselen liksom rundt, fiendene, som begynte å oppe seg. Om en liten stund ser dere meg ikke lenger. Hvor er det du skal gå hen? Jo, jeg går til Faderen. Jesus talte om sin lidelse og død, deretter om sin oppstandelse. Livsviktige sannheter som Jesus om kort tid skulle virkeliggjøre, en gang for alle. Men det føltes som sånne dunkle ord, og så ble disiplene fylt av angst, uro, forvirring. Og da har Jesus oppnådd noe viktig. Skal ikke alltid forkaste uroen i sinnet. For det er en uro som er til Guds hjerte, og det er når uroen leder til Jesus. Undring og lengsel etter å få vite sannheten, det er ikke til forakt. Jeg har undret i mange år, jeg for min del. Før endelig Guds ånd gjorde det sånn at det kom til sannhetserkjennelse. Den dyrebare samtalen okke imellom om troens hemmeligheter og de åndelige verdiene. Hjertets lengsel etter større innsikt i og forhåpentligvis hvile i Kristus. Eller vi kan beskrive det med en annen gruppe mennesker som opplever seg trøtte og utsledende, engstelige og usikre, nesten som en skjelvende hånd, som nesten ikke tårer å strekke seg ut og ta imot troens visshet, fordi det oppleves ennå for dunkelt og for vanskelig å forstå at det skal gjelde meg synder. Og så kan vi spørre, hvor er Jesus henne i sånne situasjoner? Når vantro tanker bryter inn, når uforståelige ting skjer i livet vårt, når bønnesvarene synes å være så langt vekke, syndige lyster holder på å ta knekken på oss, verden går oss imot, hva er da vitsen med å tro på Gud? Det er ikke bare det moderne mennesket som har hatt det sånn. Vi må lese noe som står i Salme 13, vers 2 og følgende. Det er veldig godt for det skjelvende mennesket å av og til få se at jeg var ikke den første som hadde det så fryktelig. Der står det sånn. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for evig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel, ha sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg? Disiplene, de fant ro og hvile i Jesu. De fant ingen ro og hvile i Jesu nærvær nå. For da senker seg noe mørkt og tungt over de som la en demper over særlig det siste måltidet. Ble ikke lovsangen ved avslutningen av påskemåltidet sunget med litt sånn brustne stemmer, mon tru? Selv mesteren hadde høglytt gitt uttrykk for angst i mørkets time. Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Og så gjorde han det for meg skulle ha liv. Mine barn, ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal lete etter meg, og jeg, som jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere, dit jeg går kan dere ikke komme. Hvor barker dette han hen? Trekker Jesus seg tilbake for godt, nå når mørkets makter nettopp bryter løs, når de trenger Jesus som mest? Nei, det er bare en liten stund. Det er et ledd i oppdragelsen, at vi som kristne må tåle å bli konfronterte med syndens virkelighet, både i vårt egne liv og i vårt omgivelser. Hvor så har vi noe å frykte for om Jesus dør? Vi vet at Jesus døde for at vi skulle leve, at det var snakk om en liten stund. La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. Jesus visste at de ville spørre ham, stod der i teksten, og han sa til dem, er det dette dere drøfter med hverandre? Tenk det, at når vi sitter som Guds barn og drøfter de store hemmelighetene i Guds ord som gjelder liv og død, så sitter Jesus, han lever ennå, vet du, sitter hos Faderens høyre hånd, der han fremdeles går i forbønn for oss og holder sin hånd over sin troende menighet. Og så kan han liksom spørre, er det dette dere drøfter med hverandre, at jeg sa om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg? Hvis vi nå en liten stund skulle prøve å legge i sammen, addera, som vi sier på fagspråket i matematikk, addera all den ondskap og smerte, all den hån og spott, fortvilelse og hjelpeløshet som la seg inn over Jesus sitt liv denne lange fredagen, når livets høvding til slutt oppgav sin ånd på korsets tre, overgitt i synderes hender, som han sa, nå er det deres time og mørkets makt. Og så blir summen av all denne djevelskapen, vi får kalle det med sitt rette navn, det som rystet vennene hans til marg og bein, og som gjorde at de alle sammen tok flukten og rymte ifra ham. Det blir et redskap til deres og en hel verdens og din og min frelse. Summen av Guds vredeskål som ble lagt på Jesus, det ble til liv for oss, vi som var under Guds vrede. Men så varte det heldigvis bare en liten stund, for hvis bare Jesus døde og han ikke var mer. Hvis de kristne sitt symbol var en død Jesus på korset fremdeles, og bare det, da var vi de elendigste blant alle mennesker. Men nå har vi et nakenkors som minner oss om en oppstandelse. Selv om den korte tiden var smertefull nok, så hadde Gud fullstendig kontroll og oversikt. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men deres sorg skal bli til glede. Så gikk det jo sånn. På pinsedag, 50 dager etter, så ble Herrens apostler iført kraft ifra det høye. Guds hellige ånd lærte de alle ting. Minte de om alt det Herren hadde sagt til de på forhånd. Alt det som handler om frelserverkets hemmeligheter. Og derfor lyder budskapet, gled dere i Herren alltid. Og nå har jeg lyst til å avslutte med en bønn som står i en av forbønnstekstene som vi bruker i Delk i fasten og på langfredag. Og prøv å legge merke til hvordan vi bekjenner og ber til den treenige Gud, og at frelsen i Jesus Kristus er i sentrum. Vi takker deg, Gud, vår far, fordi du gav oss din enbårne sønn, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, fordi du har båret våre synder på ditt hellige legeme og slettet ut alle våre overtredelser med ditt blod. Og så kommer det, med tanke på det vi har snakket om i dag. Vi takker deg, du hellige ånd, fordi du har gitt oss. Du har gitt oss den tro i våre hjerter, at den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus er vår eneste retning og frelse. Kjære Herre Jesus, du trofaste frelser, hjelp oss at vi alltid må ha tankene våre samlet om det store verket du utførte. Når du i påsken for så mange år siden, for våre synders skyld, lei en så vanærende død på korset, og hjelp at det må kunne virke i oss en inderlig gjenkjærlighet til deg, og et gudgitt hat til all synd, og fyll oss med iver etter å vitne frimodig om din frelse for oss medmennesker. Så ber vi om at du må styrke oss ved din hellige ånd, så ordet kan forbli åpnet for oss, og vi må forholde oss nær til Jesus, mens vi venter på det salige håp og skal få se han som han er i det evige liv. Det ber vi om i ditt navn, Herre. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.